Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! Sper ca sugestia mea să nu vină prea târziu. Profitați de întunericul orei pentru a arunca un ochi pe cer. Pe lângă Marte, care strălucește fidel și aproape în continuare, diminețile sunt luminate de 1 milion de stele minunate. Cerul este foarte senin, iar Orion, una dintre cele mai frumoase constelații ale boltei boreale de toamnă, vă va atrage imediat atenția. Dar cine se uită prea mult la stele, nu-i așa, riscă un pas greșit pe Pământ. Așa că tot noi vă readucem la realitatea unei noi zile, începută măcar frumos. Colegul meu, Sorin Faur, are pregătite primele știri ale dimineții.
Premierul Republicii Ungare, Peter Medeși, face astăzi o vizită în România. Șeful cabinetului de la Budapesta va avea la prânz convorbiri directe cu omologul său de la București, Adrian Năstase. Cei doi vor semna ulterior, tot astăzi, acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind condițiile referitoare la legea maghiarilor din statele vecine Ungariei. Ministrul Integrării Europene, Hildegard Puvac, a afirmat că acuzele aduse de presă privind implicarea sa într-un conflict de interese în alocarea unor fonduri europene pentru firme aparținând familiei sale reprezintă o chestiune instrumentată politic susținută de o campanie mediatică, a fost un citat. Doamna Puvac nu a precizat cine se află în spatele acestui scandal. Ea a mai afirmat la Senat că nu a primit nicio citație din partea misiunii de audit a Comisiei Europene sau din partea celor care derulează ancheta de asistență. Întrebată în legătură cu rudele din Germania care derulează un parteneriat cu firmele familiei Puvac, ministrul integrării a negat informațiile din presă și a spus, citez, nu am frate, nu am soră, sunt singură la părinți, nu era sora soțului meu, n-am lucrat la nicio ambasadă, deși s-au scris tot felul de lucruri de acest gen. Închei citatul din doamna Hildegard Puvac, preluat după agenția Mediafax. Organizația Națiunilor Unite își reorganizează operațiunile din Irak după noul atac îndreptat asupra sediului ONU de la Bagdad. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a afirmat că în cazul în care situația generală de securitate din Irak nu se va îmbunătăți, activitatea organizației în această țară va fi afectată considerabil. După atacul sinucigaș de ieri, în care și-a pierdut viața un membru irachian al serviciilor de pază și au fost rănite 19 persoane, Kofi Annan a constituit o echipă condusă de fostul președinte al Finlandei, Matti Ahtisaari, care va analiza securitatea operațiunilor ONU din Irak. Atacul de ieri este al doilea de același gen după cel din luna august, când cartierul general ONU din Bagdad a fost avariat de o explozie provocată, care a omorât 22 de persoane, între care și pe fostul emisar special pentru Irak, Sergio Vieira di Mello. Administrația americană respinge o propunere franceză referitoare la transferul urgent al atributelor de suveranitate către irachieni. Consilierul pentru Securitatea Națională de la Casa Albă, doamna Condoleezza Rice, a precizat că planul american în acest sens are în vedere acest transfer numai după elaborarea noii Constituții și după organizarea de alegeri în Irak. Procesul este supervizat, potrivit doamnei Condoleezza Rice, de administratorul american al Irakului, Paul Bremer. Potrivit unor surse apropiate șefului administrației de la Washington, președintele George W. Bush, care se va adresa astăzi plenului adunării generale ONU, va pleda pentru o contribuție internațională sporită în Irak, însă nu va da curs cererilor germane și franceze privind trecerea autorității de administrare a Irakului în mâinile irachienilor sau ale Națiunilor Unite. Președintele moldovean Vladimir Voronin a participat la New York la inaugurarea oficială a reprezentanței Republicii Moldova de lângă ONU. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, Voronin a declarat că autoritățile moldovenești au deschis această reprezentanță în pofida tuturor greutăților economice cu care se confruntă Republica Moldova. El a mulțumit autorităților locale pentru ajutorul acordat la inaugurarea reprezentanței Chișinăului pe lângă ONU. Președintele moldovean a vizitat complex ale World Trade Center din New York, unde a depus flori și a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor tragediei de la 11 septembrie 2001.
Vremea este și astăzi foarte frumoasă și caldă, cu maxime care ating în sudul țării 32 de grade. În următoarele zile încep însă și ploile și rafalele de vânt, dar temperaturile nu scad drastic, maximele preconizate oscilând între 26 și 28 de grade Celsius. În anticiparea locuțiunii sale din fața Adunării Generale a Națiunilor Unite, președintele George W. Bush a declarat la un post de televiziune că decizia Statelor Unite de a ataca Irakul a fost corectă și că acum Washington face apel la statele lumii să ajute în efortul de stabilizare a țării. Un discurs așteptat, Valeriu Sela, cu mare interes, dat fiind faptul că miza este adoptarea unei noi rezoluții ONU care să autorizeze suplimentarea efectivelor.
Voi spune clar că am luat o decizie bună și că și cei care ni s-au alăturat au luat și o decizie bună, a declarat șeful executivului american, adăugând, lumea este mai în siguranță fără Saddam Hussein. Așa cum ai spus, Arina, domnul Bush va adopta o poziție similară și de la Tribuna Națiunilor Unite, cu precizarea că se arată deschis la perspectiva ca organizația mondială să joace un rol mai important în Irakul postbelic, dar încă plin de primești. Am dorit ca statele membre să joace un rol mai mare în Irak, a arătat șeful executivului american, adăugând, există de acum membrii ONU, Marea Britanie și Polonia, la conducerea unor divizii multinaționale care ajută la întărirea securității în acea țară. În interviul la care m-am referit, președintele s-a pronunțat pentru un transfer treptat de putere către irachieni, în condițiile în care, după cum se știe, Franța ar dori o variantă accelerată.
Atitudine reafirmată de altfel chiar la New York de președintele Jacques Chirac.
Într-un interviu publicat în New York Times, șeful statului francez a cerut din nou, într-adevăr, un transfer rapid de putere către irachieni. Domnul Chirac a spus că Franța va aproba doar o rezoluție ONU care ia în considerare acest imperativ, precizând însă că țara sa nu va respinge prin veto un proiect de rezoluție în afara cazului în care acesta ar deveni, citez, provocator. Nu poate exista o soluție concretă a problemei decât dacă suveranitatea este transferată irachienilor cât mai repede cu putință, a spus domnul Chirac. Dar, pe de altă parte, Franța pare acum ceva mai izolată la Națiunile Unite. Cei doi președinți se vor întâlni astăzi la New York.
Valeriu, ce crede președintele Bush despre șansele rezoluției?
Șeful statului american nu consideră, Alina, că prea multă autoritate va trebui cedată Națiunilor Unite pentru a obține aprobarea rezoluției. Cheia oricărei rezoluții este ca prevederile ei să nu împiedice transferul gradual și pașnic al suveranității, având la bază un șir de pași logice, a arătat domnul Bush, referindu-se la o Constituție, alegeri și apoi transferul autorității. Versiunea finală a proiectului de rezoluție ar putea fi înaintată la sfârșitul săptămânii, după ce în ultimele zile au fost testate apele și au avut loc negocieri în culise. Unele dintre țări doresc ca preț pentru rezoluție ca Statele Unite să cedeze comanda operațiunii militare și să ofere mai multă autoritate Națiunilor Unite. Dar oficialități din administrația Bush susțin că Irakul nu este încă suficient de stabil pentru ca un astfel de proces să se poată derula. Calea către suveranitate este foarte clar conturată, a declarat administratorul american al Irakului, Paul Bremer. Trebuie să existe o Constituție urmată de alegeri libere. Aceste procese vor duce la formarea unui guvern irachian suveran. Asta se va produce în măsura în care irachienii reușesc să redacteze rapid o Constituție, a precizat administratorul american. Acele surse oficiale americane susțin că este firesc ca țara care are cea mai mare parte a efectivelor militare pe teren să conducă operațiunea. Am văzut că acest model a funcționat în trecut și va funcționa și acum, a spus secretarul de stat Colin Powell.
Valeriu, ce ar implica concret o astfel de rezoluție dacă ar fi adoptată?
Este o întrebare pe care și-o pun mulți. Senatorul de Arizona, John Kyle, de exemplu, este convins că rezoluția va fi adoptată, dar mai puțin sigur cum se va materializa ea într-un ajutor concret și cât de mare va fi acest ajutor. Fără îndoială că nu vom lăsa Franța și alte țări să preia operațiunea după ce am trecut prin ce am trecut, susține senatorul republican. Dar președintele Bush nu a exclus posibilitatea ca ONU să joace un rol mai mare în administrarea Irakului și în procesul politic. Cred că ar fi util ca Națiunile Unite să ajute la redactarea Constituției. Sunt bun la așa ceva, a spus domnul Bush, sugerând de asemenea că odată procesul electoral demarat, ONU poate superviza și alegerile. Și acesta ar fi, în viziunea președintelui american, un rol extins pentru comunitatea internațională. În fața Națiunilor Unite, domnul Bush va spune că, în ciuda faptului că unele țări nu au fost de acord cu războiul împotriva lui Hussein, este acum în interesul comunității internaționale să participe la stabilizarea nu numai a Irakului, dar și a Afganistanului, să lupte împotriva maladiei SIDA și foametei, să contracareze proliferarea unor arme de distrugere în masă.
Dar nu toată lumea pare convinsă, cel puțin în legătură cu politica americană în Irak.
Un fost ambasador american în Germania, Richard Burt, consideră că domnul Bush va avea o misiune dificilă la ONU. Franța și Germania au oferit ceva ajutor în pregătirea forțelor de poliție irachiene, dar ambasadorul amintește că cele două țări nu doresc să trimită trupe numeroase sau să investească masiv în reconstrucția Irakului. Din perspectivă franceză, persistă temerea că dacă actuala situație se rezolvă în favoarea Statelor Unite, Washingtonul capătă undă verde pentru un tip de comportament internațional pe care Parisul îl consideră inacceptabil în lumea modernă, adică folosirea agresiunii împotriva unor state suverane pentru un motiv sau altul. Germania pare să adopte o atitudine mai flexibilă, la fel și Rusia. Și Siria, care este membră în Consiliul de Securitate, ar fi dispusă să trimite trupe, cerând însă, în schimb, o dată precisă a retragerii forțelor americane.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct,
cu Valeriu Stela.
Ministrul român de externe Mircea Joana a declarat ieri pe aeroportul Otopeni că va discuta la New York, unde participă la sesiunea adunării generale a ONU, problema datoriilor irachiene față de România și a participării firmelor românești la reconstrucția Irakului. Mircea Joana a precizat că va discuta acest subiect cu oficialii irachieni și cu liderii coaliției internaționale. În perioada următoare va fi propusă o listă de experți și specialiști români, nu doar la nivel central, ci și local în Irak. Vor fi trimiși în Irak, pe lângă reprezentanții români din ambasadă, consultanți care să lucreze alături de irachieni în instituțiile cheie, a afirmat Joana. Șeful diplomației române a precizat că sesiunea adunării generale a ONU din acest an are o importanță deosebită, ținând cont de candidatura României pentru ocuparea unui loc onorant de membru nepermanent al Consiliului de Securitate. Joana a declarat că va avea la New York întâlniri cu miniștrii de externe și înalți oficiali ai ONU pentru a pregăti votul din adunarea generală pe 10 octombrie. Autoritățile române speră că votul va fi pozitiv, astfel încât România să ocupe în 2004 și 2005 un loc printre cele 15 națiuni care discută și votează cele mai importante teme de politică globală. La București, discuțiile referitoare la noul cod penal încep grevate de o multitudine de proteste semnate de Apador CH. Cu mai multe detalii, colega mea Andreea Pora.
Modificarea codului penal este o inițiativă legislativă introdusă la Camera Deputaților pe 30 mai și luată în discuție neașteptat de repede, la începutul acestei sesiuni parlamentare. Acesta este motivul pentru care Asociația pentru Protecția Drepturilor Omului, Apador CH, s-a grăbit să trimită Comisiei Juridice o lungă listă cu articole care ar trebui modificate sau eliminate. Criticile sunt multe și se referă la articole de maximă importanță, cum ar fi, de exemplu, cele privind comunicarea de știri false, răspândirea de știri false cu intenție sau acte ostile împotriva unui stat străin. Manuela Ștefănescu, președinte Apador CH, susține că aceste articole suferă fie de suprareglementare, fie actele respective nu sunt suficient de clar definite. Ce înseamnă acte ostile împotriva unui stat străin? Se întreabă Manuela Ștefănescu.
Poate fi orice, de la trei persoane care nu primesc vize și care aruncă cu, nu știu, cu roșii în zidul unei ambasade, până la un articol critic la adresa unui ambasador.
Un alt articol, aproape caragios, este cel referitor la, citez, furnizarea de date confidențiale referitoare la patrimoniul cultural național mobil. Fiind vorba de patrimoniul cultural, care mai este și național, este greu de presupus că acesta poate fi asociat cu termenul de secret sau derivatele lui semantice, spune Manuela Ștefănescu. O altă serie de articole incriminate de Apador CH sunt cele referitoare la calomnie și la încălcarea dreptului la viață privată. În privința calomniei, aceasta trebuie să se rezolve în civil și nu în penal, cu o diminuare a despăgubirilor, afirmă Manuela Ștefănescu.
Noi o vrem în afara codului penal, vrem să se rezolve eventual într-un proces civil și acolo cu niște limitări ale pretențiilor.
Un articol nou introdus, 204, se referă la protecția vieții private. Practic, infracțiunea poate fi reținută și dacă un fotoreporter fotografiază vila unui demnitar fără acordul acestuia, susține Manuela Ștefănescu.
Dacă au ales să fie demnitar, trebuie să fie conștienți că sunt supuși unor critici mai serioase și mai atente, să zicem, din partea publicului decât o persoană obișnuită, ori nu se face nicio diferență.
Articolele din codul penal referitoare la tortură și la aplicarea relelor tratamente sunt cele criticate, considerându-se că pedepsele sunt mult prea mici. Este singura situație în care Apador CH cere mărirea pedepselor, afirmă Manuela Ștefănescu.
Printre rarele situații în care Apador chiar cere mărirea pedepselor pentru tortură, pentru tratamente inumane și degradante, nu se poate, este absolut ridicol ce se vrea în nou cod penal. Deci avem de la 2 la 7 ani furtul obișnuit, deci hoțul de buzunare fiind pedepsit cu de la 1 la 7 ani.
Apador CH are obiecții și în ce privește articolul referitor la secretul de serviciu, considerând că trebuie eliminată orice referire la acest tip de secret și menținerea numai a secretelor de stat. Argumentul este că informațiile pe care le deține o persoană juridică de drept public sau privat și care interesează siguranța națională nu pot fi simple secrete de serviciu, intrând în categoria secretelor de stat. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 17 minute. Ion Mihai Pacepa a semnat ieri în cotidianul Wall Street Journal, ediția europeană, un amplu articol despre Yasser Arafat, articol în care liderul palestinian este caracterizat drept, citez, un terorist de carieră, antrenat, înarmat și plătit de Uniunea Sovietică și de sateliții ei, printre care și de România, timp de decenii. Prima parte a acestui articol vă este prezentată în continuare de colegul meu Mircea Țicudean, iar partea a doua va fi difuzată în această seară în segmentul internațional al emisiunii Actualitatea de la ora 18:45.
Guvernul israelian are de gând să-l expulzeze pe Yasser Arafat, numindu-l un obstacol în calea păcii. Dar liderul palestinian în vârstă de 72 de ani este mai mult decât atât. E un terorist de carieră, antrenat, înarmat și plătit de Uniunea Sovietică și de sateliții ei vreme de decenii. Înainte de a fugi din România în America, părăsind un postul de șef al serviciilor secrete românești, își amintește Ion Mihai Pacepa, am avut sarcina de a-i înmâna lui Arafat câte 200 de mii de dolari, bani spălați, în fiecare lună de-a lungul anilor 70. De asemenea, trimiteam la Beirut 2 avioane de marfă pe săptămână, pline cu uniforme și provizii. Alte țări din blocul sovietic făceau cam același lucru. Terorismul a fost mereu extrem de profitabil pentru Arafat. Potrivit revistei Forbes, astăzi este al 6-lea în lume pe lista regilor, reginelor și tiranilor bogați, cu peste 300 de milioane de dolari depuși în conturi bancare elvețiene. Eu am inventat deturnarea avioanelor de pasageri. Mi s-a lăudat Arafat când l-am întâlnit prima dată la sediul din Beirut al Organizației pentru Eliberarea Palestinei la începutul anilor 70. Mi-a arătat stegulețele roșii înfipte într-o hartă a lumii pe care Israelul era trecut ca Palestina. Iată-le, mi-a spus cu mândrie. De fapt, onoarea dubioasă de inventator al deturnării avioanelor de pasageri aparține KGB-ului, care a deturnat primul un avion de pasageri american spre Cuba în 1960. Inovația lui Arafat era atentatorul sinucigaș cu bombă, un concept care și-a atins maxima înflorire la 11 septembrie 2001. În 1972, își amintește Ion Mihai Pacepa, Kremlinul l-a pus pe Arafat împreună cu rețelele lui teroriste pe lista de priorități a tuturor serviciilor secrete din țările blocului sovietic, inclusiv pe lista mea. Rolul Bucureștiului era să-l aducă pe Arafat în grațiile Casei Albe. Noi, românii, eram experții blocului la așa ceva. Deja obținuserăm un mare succes, făcându-i pe cei de la Washington, dar și pe majoritatea intelectualilor americani la modă cu vederi de stânga, să creadă că Nicolae Ceaușescu era, ca și Iosip Broz Tito, un comunist independent cu un filon moderat. În februarie 1972, președintele KGB, Iuri Andropov, îmi vorbea amuzat despre pasiunea iancheilor pentru celebrități. Noi trecuserăm deja de culturile staliniste ale personalității, dar nebunii de americani erau încă destul de naivi să adore liderii naționali. Noi urma să-l transformăm pe Arafat tocmai într-o asemenea figură, apropiind treptat OEP-ul de putere și de statalitate. Andropov era de părere că americanilor sătui de Vietnam le va ajunge cel mai mic semnal de conciliere pentru a-l ridica pe Arafat de la condiția lui de terorist la rangul de om de stat, în speranța ajungerii la pace. Imediat după acea întâlnire, mi s-a încredințat de către KGB primul dosar personal al lui Arafat. Era un burghez egiptean transformat în marxist devotat de către serviciile externe ale KGB-ului. KGB-ul îl antrenase la școala sa de operațiuni speciale de la Balașiha, la est de Moscova, iar pe la mijlocul anilor 60 a hotărât să facă din el viitorul lider OEP. Mai întâi, KGB-ul a distrus toate documentele care dovedeau că Arafat s-a născut la Cairo, înlocuindu-le cu acte contrafăcute care arătau că s-a născut la Ierusalim și e palestinian jet-be-jet. Apoi, departamentul de diversiuni al KGB-ului a început să prelucreze broșura de 4 pagini a lui Arafat, intitulată Falastinuna, Palestina noastră, făcând din ea o revistă lunară de 48 de pagini a organizației teroriste palestiniene Al-Fatah, pe care Arafat o condusese din 1957.
Doamnelor și domnilor, cu ochii la stele am început emisiunea și cu ochii la stele suntem pe cale de a o încheia, deoarece cronica literară a profesorului Alexandru Călinescu ne oferă de această dată poezie într-un oraș de poezie și stele.
Nu departe de centrul Bobur, într-o zonă ce a suferit mai puțin de pe urma operațiilor urbanistice, nu întotdeauna fericite, care au schimbat aspectul vechiului cartier al Halelor, se află o mică sală de teatru, Teatrul Molière, ce este totodată sediu al Casei Poeziei. În aceste săptămâni, majoritatea manifestărilor sunt consacrate poeziei românești. Seria a început marți 9 septembrie cu un concert al orchestrei de flauturi dirijată de Pierre Alain Bijet, care a interpretat piese de Doina Rotaru, ce însoțeau recitarea unor poeme de Eminescu în lectura lui Michel de Mol. Ciclul de poezie românească actuală a debutat o săptămână mai târziu, invitată fiind Rodica Dăghincescu. A urmat pe 18 septembrie Ana Blandiana, marți 23 septembrie invitați sunt Mircea Dinescu și Marta Petreu, joi 25 Simona Popescu și Florin Iaru, joi 2 octombrie Ileana Mălânceoiu și Ioan Flora, iar în încheiere, marți 7 octombrie, 4 poeți români din Paris, Dinu Plămân, Magda Cărneci, Sanda Strojan și Matei Vișnec. De notat că programul anunțat inițial a suferit câteva modificări, deoarece mai erau prevăzuți Angela Marinescu, Ion Mureșan, Mircea Cărtărescu, Ion Mircea și Șerban Foarță. Nu știm din ce motive ei n-au mai făcut deplasarea la Paris, în orice caz, astfel de masive modificări de program sunt mai curând o practică balcanică puțin obișnuită în Franța. Sigur, spectacolele lectură nu atrag un public foarte numeros, dar prezența poeziei românești pe scena Teatrului Molière merită semnalată, mai ales că tot în septembrie e lansat numărul pe 2003 al revistei Poezii, creată de Pierre Seghers și având drept titlu România, teritoriul lui Orfeu. Tot aici se va afla la sfârșitul acestei săptămâni Teatrul Mundi din București cu piesa Poate Eleonora a lui Țelo Naum, în regia lui Alexandru Tocilescu. La câțiva zeci de metri, într-o pitorească galerie de pe râul Câncampoa, se va produce între 7 octombrie și 8 noiembrie artistul Cristian Paraschiv, cu o instalație intitulată Pielea, Corpul. Paraschiv a mai organizat vara aceasta la Betonvilliers o expoziție a grupului Prolog. În sfârșit, miercuri 24 septembrie, iese pe ecranele franceze filmul lui Lucian Pintilie sub titlul Nichi și Flo. Apreciări favorabile, însoțind un interviu cu celebrul regizor, au apărut deja în săptămânalul Le Point. Iată așadar un început de toamnă pariziană ce înregistrează câteva notabile prezențe culturale românești.
Cetățenia română este o formă fără fond.
Horia Roman Vadabievici.
Suntem o țară candidată.
Șerban Orescu.
Ce poate și ce nu poate să spună un ambasador. Ce poate și ce nu poate să spună chiar și un șef de stat.
Ion Bogdan Lefter.
Au și demnitarii nervilor.
Nicolae Constantin Munteanu.
Oameni care au ceva de spus. Voci care merită să fie auzite. Ei sunt vocile Europei Libere.
Domnilor și domnilor, v-am obișnuit de acum cu drumurile în zigzag din trecut în viitor, cu opriri în prezent, de la Paris la București și cine știe pe unde în altă parte. Și ca de obicei, de la stele înapoi pe pământ. Un fapt divers, semnat și astăzi de Nicolae Constantin Munteanu.
Statul încurajează familia. Dă $5 pe lună alocație de cap de copil, promite pământ tinerilor dacă se înscriu în partid, spune că va da bani fără discriminare mămicilor care urmează să primească o sumă fixă, puțin mai mult decât salariul minim, în timpul cât stau acasă cu copiii. A pus vicioare și un departament la sănătate să dea lapte praf în ochii mamelor care stau cu orele la cozi. Asta e, când e vorba despre familie, statul face tot posibilul. O angajează de pildă pe Taciana Sârbu, fica ministrului agriculturii la Ministerul Educației. Taciana este cea care primise, când cu declarația de avere, cheia împărăției financiare a tatălui său, ministrul. Astăzi este o slujbașă model care vrea să înființeze un centru de tineret în comuna, ce coincidență, Cornu. O altă angajată de excepție este fica doamnei Puva, Alina. A fost angajată lumă mică la Ministerul Integrării vreme de 3 luni, adică până la izbucnirea scandalului cu fondurile europene ajunse în buzunarul frățiorului Alinei, Mihăiță. Familia Povac a primit un substanțial ajutor social de la Uniunea Europeană să transporte tineretul PSD-ist în Germania. După cum spune presa, au luat spuma nu numai fiul și soțul ministrei, ci și alte rude de gradul 2 sau 3. Fica Alina și-a luat transferul după ce s-a aflat de ce vrăji a mai făcut mămica ei ministra și s-a dus drept la Exim, adică tot la stat, unde se ocupă tot de valută, specialitatea familiei. Cum familia Oprișan s-a pus și plantat gazon, iar familia Sechelariu pare să se fi specializat în drumuri și poduri. Din mlădițele familiei Sechelariu nu se nasc doar campion la karting, ci și șef la Direcția Sanitară Veterinară, la Inspectoratul Teritorial de Handicapat sau în Inspectoratul Școlar. Chiar dacă nu aparțin în mod direct familiei, toți aceștia au făcut parte din organigrama firmelor lui Dumitru sau Sergiu Sechelariu. E suficient să dai o sapă la rădăcina arborului genealogic al fiecăruia dintre maharii momentului, că sar de acolo zeci și sute de mici clone de familie. În ministere sau administrația publică, în parlament sau prin birouri sau la partid, marile familii au devenit funcționari publici numărul 1, dând concurs la certificatele de naștere. Programul de încurajare a familiei pare să fie o reușită, pentru că de bunăstarea celulei societății depinde echilibrul social. Poate de aceea familiile au început să crească numeric. Li se adaugă nașii, finii, cuscri, cumnații și cumetrii marilor oameni de stat. Nici nu trebuie programe sociale și nici legi. Sunt cu toți familiști convinși și oameni de onoare.
Statul face tot posibilul în general. Bună oară, în zilele următoare va face tot posibilul ca noi, bieți cetățenii, deocamdată neștiuturi, să ne facem lecțiile și să votăm noua Constituție a momentului în deplină cunoștință de cauză. Între timp, noua metodă de impozitare este și ea declarată minunată, utilă și europeană, dar trebuie și ea achiesată de toți partenerii sociali ai guvernului. În consecință, învățăm, învățăm, învățăm. momentul la care sperăm să vă ajutăm și noi. Colegul meu, Sorin Faur, va reveni cu noi știri la orele 7, 8, 9 și 10. Previarul dimineții la ora 11, iar mâine dimineață la ora 6, Alina Dimitriu din nou. Până atunci, vă dorim toate bune!